Ги плеер Азатлык радиосы. Ассалому алейкум, кадерле диңгейчилер. Сүн 2024 жылын 4-нчи сентябрь, кептэнин чарсенбе күнү. Сүн программабызда Балкан абатта болгон жол хелекчилигинде бир окуучу өлдү, жана бири жараланды. Мешхур вакшы Баба Мурат Хамдамов дүйнөдөн өттү ве бийлик маалыматтарымызды диңлеп билерсиңиз. Озали менен мен Мирдан Тариев күнүм тәбриктери менен таныштырыярын. Rusiyanın prezidenti Vladimir Putin Mongolia geldi. Bu da aval taparı bilen bağlılıkta Ulan Batoru Rus liderini tısı etmek varada halkara çağırışlar edildi. Düyü Gaga'da yerleşen halkara cenayet kaziyetinin Putin'i tısı etmek boyunca geçen yılkı çıkaran orderi esasında bu kuramanın ağzası bulup durun Mongolia Rus liderini saklamak boyunca çağırışlar edildi. Rusiyanın Ukrayina'nın okupirilen teritoriyalarından çağırların bir kanun deportasiya etmek bilen bağlılıkta Putin'e bu order çıkarıldı. Putin Rusiyanın Tuva regionundan Mongolia gelende, Mongol resmileri Ulan Batar'ın halkara aeroportunda onun önüne kızıl hali düşödüler ve hormat karavulunu düzdüler. Onun bu sapari Sovet ve Mongol kuşunlarının 1939 yılda Halkin Gold'da Japon armisinden üstün çıkmağının 85. yıl dönümüne kavat geldi. Mongolia 2003 yıldan veri halkara cenayet kaziyetinin ağzasıdır. Kreml, Putin'in sapari bilen bağlılıkta alada kalmayandıklarını aytti. Özbek Prezidenti Şavkat Mirziyoyev yurdun 1-nji sentyabrda bellinilýän garasyzlyk güni münasibetli yüzlerçe tutsagyň günäsini geçdi. Döwlet mediýasy 159 bin diniň destine azatlygy çykandygyny, 303 tutsagyň şertli ýagdaýda göýberilendigini we azatlykdan mahrum edilen 60 şahsyň türme möhletiniň kemeldilendigini habar berdi. Bu çäherlere sol sanda 19 dasar yurtdy, 56 aýal maşgala, 60 yaşlıdan ulu 25 sahız ve kiçi yaşlı dil pähsetindirilen 233 adam düştü. Günahsı geçirilenlerin 27'si qadağan edilen toporların hareketleri bilen ilteşikli türmeye hüküm edilipdi. Germaniyada Asa Sakçı Partiya 1-nji sentyabrda geçirilen parlament saylovlarında möhüm regional yeňişi kazandı. Bu öňümizdäki ýyl geçirilmeli milli saylovların öň ýanynda kansler Olaf Scholz'un hükümeti üçin urgu boldy. Biz ähli partiýalary bilen işleşmäge taýýar we meýilli diýip Germaniýa üçin alternatywa, ýagny AfD partiýasynyň egindes başlygy Tino Chrupalla aýtdy. Migrantlara garşy çykyş edýän partiýa Gündoğur Germaniýadaky Thüringiýa ştatynda ilkinji gezek setleriň aglabatyny, ýagny 33% töwereginde almagy basardy. Şeýlede Goloýdaky Saksoniýada ikinji ornu eýellemäge goloýlady. Beýlik partiýalar AfD bilen Thüringiýada hyzmatdaşlyk etmek meselesini gaýta-gaýta reddettiler. Eýranda awgustda azyndan 93 adam jazalandyrylyp öldürildi. Bu görkezji suýlun hasabyna eýýäm 400 adamdan hem geçdi diýip 2-nji sentýabrda BMG-niň ekspertleri aýtdylar. BMG-niň adam hukuklary boýunça ýokary komissarynyň edarasy bir aýdaky bu görkezji bilen baglalykda alada bildirdi. Şeýlede Eýrany ölümi hukm edilenleri jazalandyryp öldürmek tejribesinden destine el çekmäge çağırdy. 2-nji sentýabrda Braziliýanyň ýokary sudy X sosial media lähengini yerli kanunçuluğu boyun bolmandığı üçin Kazı Aleksandra de Morais'ın onun işini toxtatmak varadaki hükmini öz gücünde kaldırdı. Sudun 5 ağzası bu netice bir ağızdan geldi. Sol bir vaqtta sudyaların kaviri, eğer de platforma ozolki hükme tavin olsa, onda kararı tazeden qaralıp bilinecektiğine hem bellediler. Braziliyada xas meşhur hasaplanyan X ulgumunun işi 31-nji awgustda ýerden Moraesin karary etasynda togtadyldy. Mundanyň platforma Braziliýanyň kanunlaryna laýyklykda yerli wekilini bellemek baradaky suwdun kesitlen soňky möhletine çelini muny amal etmeýändi. 2-nji sentýabrda Birleşen Ştatlar Venezuelanyň prezidenti Nicolas Maduro'nyň uçurny Amerikanın sanksiyalarını bozondygyny aýdyp Dominikan Respublikasynyň üstünde saklady we Florida tarap ýolladı. Amerikanın Adalet Departamenti Maduro we onuň hökümet agdalary tarapyndan ulanylan Dassault Falcon 900EX uçurunyň bir kanun satın alnandygyny bellidi.